Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Naredni razgovor Vučić-Kurti do kraja jula, današnji bez rezultata. Lokalni izbori na Kosovu 17. oktobra. Uzbunom 15.000 vojnika Srbija počela proveru borbene gotovosti. 15 ljudi ubijeno u bombaškom napadu u Mogadišu. U Srbiji sutra do 29 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta za stanovnike Beograda i Prištine znači normalizacija odnosa.
Ja čvrsto verujem i verujem da će da se desi neki napredak. Samo moramo malo da budemo iskreni, da više ne prodajemo neku lažnu istoriju.
Moramo više kome polazno, normalno.
Naravno da će biti dogovor, ali on treba da bude u našu korist.
Kao i da Nils Resare iz danske organizacije Vida 2 Reenergy tvrdi da u Srbiji i drugim zemljama Zapadnog Balkana posluju pojedine kineske vojne firme koje se u javnosti vode kao civilne.
Reč je o nekoliko velikih kompanija. Neki od njih imaju oko 60.000 zaposlenih i oko 600 podružnica.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Naredna runda dijaloga na najvišem nivou između Srbije i Kosova biće održana do kraja jula, izjavio je specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak nakon današnjeg sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Aljbina Kurtija u Briselu. Za današnji nastavak razgovora dve strane o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova uz posredstvo Evropske unije, Vučić je rekao da je bio težak, a Kurti konstruktivan, pripremio Dušan Komarčević.
Vučić je u izjavi za medije objasnio da je albanska delegacija na sastanku pokazala da ne želi da razgovara o formiranju zajednice srpskih opština, kao i da od Beograda traže da podhitno prizna nezavisnost Kosova.
Ovo što su radili je bio pokušaj da se okonča dijalog. Naravno da to nismo radili, posvećeni smo dijalogu, ali samo želim da razumete da ovo nije ličilo na dijalog.
Predsjednik Srbije će razgovarati sa predstavnicima kosovskih Srba jer je, kako kaže, zabrinut zbog neodgovornosti koju pokazuju zvaničnici Kosova. Sa druge strane, premijer Kosova Aljbin Kurti kaže da je sastanak bio konstruktivan i da je optimista, pošto, kako je rekao, sada postoji iskreni pristup problemima.
Suština našeg konflikta jeste nedostatak međusobnog priznavanja. Niti Srbija priznaje Kosovo, niti Kosovo priznaje Srbiju. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, gospodin Biden, je glasno i jasno rekao međusobno priznavanje između Kosova i Srbije i ja mislim da zajedno možemo mnogo brže nego što drugi misle da krenimo evropskim i euroatlantskim putem.
Kako kaže, na sastanku je izneo predlog da se uspostavi bilateralni reciprocitet po pitanju prava manjina u Srbiji i na Kosovu, kao i da se ispitaju navodi nekadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Srbije Dušana Mihajlovića da u Srbiji postoji još 11 masovnih grobnica u kojima su sahranjeni Albanci sa Kosova. Kurti kaže da je predložio da Srbija i Kosovo potpišu deklaraciju o miru kojom bi garantovali jedni drugima da neće biti međusobnog napadanja. Sastanku Vučića i Kurtija prisustvovali su šef evropske diplomatije Josep Borrell i specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak. Nakon sastanka Lajčak je u kratkoj izjavi za medije rekao da je današnjim sastankom otvoreno novo poglavlje, iako razgovor nije bio lak. Za Evropsku uniju je važno što su oba lidera potvrdila da nema drugog puta napred osim normalizacije odnosa Srbije i Kosova, dodao je Lajčak.
The European Union, as well as the citizens of Kosovo and Serbia.
Evropska unija kao i građani Kosova i Srbije imaju visoka očekivanja od dvojice lidera da prevaziđu nasleđe prošlosti i povedu Kosovo i Srbiju ka zajedničkoj evropskoj budućnosti, tako što će biti u stanju da na sveobuhvatan način normalizuju odnose.
In a comprehensive way.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Dijalog Kosova i Srbije počeo je 2011. od kada je bilo više prekida pregovora. Stanovnici Beograda i Prištine, kako ćete čuti u anketi Radio Slobodna Evropa, veruju da je dogovor o normalizaciji odnosa moguć, priredio Predrag Urošević.
Kosovo je 17. februara 2008. godine proglasilo nezavisnost. Tu odluku podržalo je 117 država sveta, a Sjedinjene Američke Države bile su među prvima. Da čujemo šta kaže Isidora Đurić iz Beograda. Ona veruje da je napredak u odnosima Beograda i Prištine moguć.
Ja čvrsto verujem i verujem da će da se desi neki napredak. Samo moramo malo da budemo iskreni, da više ne prodajemo neku lažnu istoriju, da i tako dalje. Ali to nije do društva, to je do vlasti.
U Prištini Florent Salihu kaže da je važno kakav će dogovor biti postignut.
Naravno da će biti dogovor, ali on treba da bude u našu korist. Ali ako nas naši lideri ne budu ohrabrivali da imamo nesuglasice, onda bi moglo da dođe do normalizacije.
Adam Veseli također iz Prištine očekuje da će dogovora Beograda i Prištine biti pre svega zbog pritisaka Sjedinjenih Američkih Država.
Mislim da će dogovor biti postignut jer će biti snažnog pritiska Sjedinjenih Američkih Država.
Stojan Stefanović u Beogradu nije siguran koliko će građani Srbije biti sretni pregovorima.
Vidite, nešto će da se ostvari. Koliko ćemo mi biti srećni zbog toga ne znam, ali sigurno će se desiti neko rješenje u relativno skorom periodu.
Avni Plana u Prištini ne misli da će se odnosi promeniti ukoliko se građani obe zemlje ne oslobode prošlosti.
Mislim da ne može da dođe do dogovora. Biće samo fotografija za objave u medijima, ali mislim da stvari neće ići napred. Trebalo bi da se oslobode prošlosti i onda bi normalizacija mogla brzo da se postigne.
Teodora Mijajlović kaže da je normalizacija odnosa Beograda i Prištine moguća.
Hoće, ali samo treba vremena i da se ljudi prosto, kako to da kažem, unormalizuju sa razmišljenjima.
Adam Veseli u Prištini smatra da je uzajamno priznanje neophodno za normalizaciju odnosa dve države.
Mislim da bi uzajamno priznavanje trebalo da bude deo normalizacije odnosa. Ako se ovo dogodi, tada će doći do normalizacije. Ako ne bude uzajamnog priznanja, stvari se neće promeniti.
Teodora Mijajlović kaže da će biti bolje kada ljudi prestanu da mrze jedni druge.
Srbi generalno na Kosovu ne žive kako bi trebalo da žive i samim tim mislim da time što će ljudi početi normalnije da se ponašaju i da ne mrze jedno drugog zbog nacionalnosti, da će tad možda i biti bolji.
Dijalog uz posredovanje Evropske unije još uvek traje, a politički pregovori nastavljeni su 15. juna u Briselu sastankom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani raspisala je lokalne izbore na Kosovu za 17. oktobar, saopšteno iz kosovskog predsjedništva. Portparol KFOR-a Antonio Minutela izjavio je da su pripadnici te misije iz Velike Britanije juče boravili u Goraždevcu sa ciljem da osete bezbednosnu percepciju iz stanovništva koje živi u opštini Dečani i oko manastira Visoki Dečani. Minutela je za sajt Kosev izjavio da je reč o ispitivanjima građana koja su deo rutinskih aktivnosti u cilju praćenja trenutne situacije. Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane Srbije, uzbunom za više od 15.000 pripadnika Vojske Srbije rano jutros počela je vežba u cilju provere borbene gotovosti komandi jedinica i ustanova. Te aktivnosti dodaje Ministarstvo uvucu u združenu taktičku vežbu Munjeviti udar 2021, koju na 8 lokacija u Srbiji izvode jedinice kopnene vojske, ratnog vazduhoplovstva i protiv vazdušne odbrane, 72. brigade za specijalne operacije i 63. padobranske brigade. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden trebalo bi sutra u Ženevi da razgovara sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Uoči susreta dvojice lidera prvog nakon 2011. analitičari ne veruju da će se dogoditi velika promjena u odnosima Vašingtona i Moskve, prenosi Mirna Sadiković.
Američki predsjednik Joseph Biden obećao je u ponedjeljak uveče u Briselu da će ruskom kolegi Vladimiru Putinu reći gdje je crvena linija.
Ne tražimo sukob sa Rusijom, ali odgovorit ćemo ako Rusija nastavi svoje aktivnosti.
On je kazao da će njegov sastanak u srijedu u Ženevi sa Putinom biti presudan i da će ponuditi Moskvi saradnju u oblastima od zajedničkog interesa, ako Kremlj to prihvati.
Jasno ću reći predsjedniku Putinu da postoje područja na kojima možemo sarađivati ako odluči. Ako odluči da ne sarađujemo i bude postupao na način na koji je to radio u prošlosti vezano za cyber sigurnost i neke druge aktivnosti, mi ćemo primjereno odgovoriti.
Rekao je američki predsjednik i dodao da će jasno razjasniti gdje je crvena linija. Upozorenje lideru Kremlja uslijedilo je u trenutku kada Biden nastoji da obnovi transatlantske veze Vašingtona sa saveznicima nakon godina tenzija u vrijeme njegovog prethodnika Donalda Trumpa. U saopštenju nakon samita NATO-a, lideri su poručili Rusiji da neće biti brzog povratka na uobičajene odnose. Gomilanje ruskih trupa i provokativno ponašanje na istočnoj granici NATO-a sve više ugrožavaju bezbjednost euroatlantskog područja i doprinose nestabilnosti duž granica NATO-a i šire, stoji u saopštenju. Susret Bajdena i Putina prvi je nakon 2011. godine. Bajden je tada bio potpredsjednik Sjedinjenih Država, a Putin premijer Rusije. Michael McFaul, arhitekta ruskog resetovanja pod upravom predsjednika Baracka Obame, a kasnije i ambasador u Moskvi, opisao je ovaj susret srdačnim.
Nije bilo konfrontacije, ali smo proveli dobar dio vremena na stvarima oko kojih se nismo slagali, posebno oko Gruzije i protiv raketne odbrane. Sjećam se prilično oštrog natezanja naprijed-nazad po tim pitanjima.
Sada su obojica predsjednici i ovoga puta odnosi između Moskve i Vašingtona su na najnižem nivou od hladnog rata. Trenutno ni jedna zemlja nema ambasadora u drugoj zemlji. Od sastanka u srijedu ne očekuje se veliki napredak, kažu analitičari. U Ženevi će se razgovarati o nizu bilateralnih odnosa i regionalnih poslova, izjavio je novinarima zamjenik ministra spoljnih poslova Sergej Rjapkov u Moskvi 8. juna. On je rekao da se nada da će biti moguće osigurati barem stabilizaciju odnosa sa Sjedinjenim Državama. Zvaničnici Bijele kuće također su nagovijestili mala očekivanja u pogledu sastanka u Ženevi.
Mislim da ovo ne postavljamo kao sastanak na kojem će doći do ishoda koji rješava svako pitanje ili svaki izazov u našim odnosima.
Izjavila je glasnogovornica Jen Psaki novinarima 5. juna. S obzirom na mala očekivanja, rekao je McFaul, ishod će najvjerovatnije biti skroman. Dogovor o daljim sporazumima o naoružanju, na primjer, ili čak samo sporazum o povratku dvojice ambasadora u njihove dvije prijestolnice, rekao je on.
Najmanje 15 ljudi ubijeno je jutros u samoubilačkom napadu na vojni centar za obuku u Mogadišu u Somaliji, preneo je France Press. Bombaš samoubica prerušen u vojnika razneo se ispred regruta koji su bili u redu ispred vojnog kampa General Degobadan u istočnom delu grada. Ovo je najteži u nizu napada u posljednji godinu i pol u Mogadišu koji je često na meti napada grupe Šabab povezane sa Al-Kaidom. Američka mornarica saopštila je da je nosač aviona Ronald Reagan ušao u Južno-Kinesko more u sklopu rutinske misije, ali novinske agencije podsjećaju da je situacija napeta zbog rasta tenzije između Vašingtona i Pekinga, koji polaže pravo na taj plovni put. Kina je posljednjih godina pojačala vojno prisustvo u Južnom Kineskom moru, uključujući izgradnju veštačkih ostrva i vazdušnih baza. Nils Resari, istraživač danske organizacije Vidadvare Energy, koja je u maju objavila izveštaj o prisustvu kineskih vojnih kompanija u Srbiji, ocenio je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da u Srbiji i drugim zemljama Zapadnog Balkana posluje više kineskih vojnih kompanija koje se često predstavljaju kao civilne, iako im je krajnji vlasnik kineska vojska, razgovarao Predrag Urošević.
Zapravo, za nas je trebalo dosta vremena da shvatimo ko je ko u ovoj konstrukciji kineskih vojnih kompanija. Naprimjer, priđe vam civilna kompanija iz Kine i vi kao država ne uradite provjeru do kraja da biste shvatili ko je krajnji vlasnik vojska Kine. Oni se svakako ne oglašavaju tako što dođu i kažu mi se bavimo radom u civilnom sektoru, a zapravo smo u vlasništvu vojske Kine.
Istraživač Nils Riasare objašnjava da se većina ovih kineskih vojnih kompanija nalazi na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država zbog prodaje oružja u aktivnim ratnim zonama.
Gotovo sve kompanije koje posluju u Srbiji su na crnoj listi iz različitih razloga. Naprimjer, neke su na crnoj listi zbog prodaje oružja u zonama zahvaćenim ratom ili prodaje oružja zemljama kao što su Severna Koreja ili Iran, kao što je slučaj sa Poligrupom.
Kako kaže Nils Riasare, kineske vojne kompanije učestvuju i u pregovorima kada reč o energetskom sektoru, a samo krajnje vlasništvo kompanija skriveno je kroz kompleksnu strukturu koja u nekim slučajevima uključuje više od 600 podružnica.
Reč je o nekoliko velikih kompanija. Neki od njih imaju oko 60.000 zaposlenih i oko 600 podružnica, tako da je bilo komplikovano povezati ko su tačno krajnji vlasnici kompanija. Reč je o kompanijama kao što su Poly Grupa ili Norinco, jedna od najvećih vojnih kompanija na svetu. Ili, na primjer, Avik. Oni su velika kompanija, imaju oko 450.000 zaposlenih.
Istraživač Nils Riasare tvrdi da kineske vojne kompanije na Zapadnom Balkanu najviše ciljaju Srbiju.
To je svakako na prvom mestu Srbija. To su najaktivnije kineske vojne kompanije. Srbija je zapravo i jedina zemlja Zapadnog Balkana gde su uspeli da prodaju oružje, odnosno vojnu opremu. Primetili smo također prisustvo kineskih vojnih kompanija i u drugim zemljama Zapadnog Balkana, na primjer u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, ali i u Severnoj Makedoniji.
Istraživač Nils Riasare iz organizacije Vidadvare Energy objasnio je da je ova organizacija u svom istraživanju koristila metodologiju istraživačkog novinarstva i javne izvore. Kako je rekao, sve kompanije koje su obuhvaćene ovim istraživanjem osnovane su kao vojne kompanije u vlasništvu vlade Kine pod kontrolom Komunističke partije Kine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Peđa Urošević.
U polovini emisije ponavljamo najvažnije vesti. Naredni razgovor Vučić-Kurti do kraja jula, današnji bez rezultata. Lokalni izbori na Kosovu 17. oktobra. Uzbunom 15.000 vojnika Srbija počela proveru borbene gotovosti. 15 ljudi ubijeno u bombaškom napadu u Mogadišu. U Srbiji sutra do 29 stepeni. Do kraja emisije čućete i zašto je Crna Gora jedna od vodećih zemalja po broju naoružanih stanovnika. Nataša Vuković iz Komisije za izdavanje dozvola.
Većina kaže da je naslijeđeno, da se prenosi sa generacije na generaciju, da je ostavio ili džed ili otac kao, pa eto, tradicija mi u Crnoj Gori da imamo oružje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Buni kod Mostara danas je obeležena 29. godišnjica stradanja Srba iz doline Neretve, kada je tokom tri dana 14. i 15. i 16. juna proterano više od 30.000 ljudi i uništena njihova imovina, a nestala 431 osoba srpske nacionalnosti, javila je Radio Televizija Srbije. Kako je preneo RTS, na mostu na Buni članovi porodica stradalih odali su poštu. Tužilaštvo u Nikšiću saslušalo je osumnjičenog za skrnavljenje spomenika narodnom heroju iz Drugog svetskog rata Čedomiru Ljubu Čupiću u centru tog grada u Crnoj Gori, ali mu nije odredilo pritvor. Reakcije prenosi Predrag Tomović.
Skrnavljenje spomenika narodnog heroja Ljuba Čupića u centru Nikšića još jedan je u nizu napada na tekovine i vrijednosti antifašizma u Crnoj Gori, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Miloš Vukanović.
Ono što zapravo užasava jeste da ovo nije prvi incident, prije nekoliko mjeseci imali smo incident uništenja spomen ploče partizanima u Piperima. Ukoliko se ovakav trend društvene polarizacije i nereagovanje trenutne vlasti nastavi, možemo očekivati samo porast ovakvog trenda.
Boris Raunić iz Građanske alijanse kaže za Radio Slobodna Evropa da skrnavljenje spomenika narodnom heroju Nikšiću ne treba nikoga da iznenadi, budući da crnogorsko društvo, kako je kazao, posljednjih decenija živi u atmosferi ekstremnih podjela.
Mi smo decenijama radili najružnije stvari koje čovječanstvo može da uradi. Crna Gora je podržala Miloševića, učestvovala u ratnim zločinima, u ratnim dešavanjima, u ratovima u okruženju i kao rezultat nesnalaženja svih političkih elita po ovom pitanju nepostojanja bilo kakve strategije i aktivnosti.
Naši sagovornici Boris Raonić i Miloš Vukanović oštro kritikuju izjavu gradonačelnika Nikšića Marka Kovačevića iz Demokratskog fronta, koji je povodom skrnavljenja spomen neka Ljuba Čupića kazao da je, citat, loše što se to desilo u centru grada i na javnom mjestu.
Njegov nastup koji je ovaj čin sveo na komunalni problem, a ne drski fašistički akt.
Radi se o katastrofalnoj, skandaloznoj i izuzetno primitivnoj izjavi osobe koja očigledno nije spremna da obavlja javnu funkciju ukoliko on nije svjestan do kakve ekstremizacije ovakvi činovi u društvu i gradu mogu da dovedu i ukoliko nije svjestan koja je njegova uloga, on zapravo ne može da bude na toj funkciji.
Skrnavljenje spomenika Ljuba Čupića osudili su 13. juna predsjednik države Milo Đukanović, premijer Zdravko Krivokapić, predsjednik Skupštine Aleksa Bečić, predstavnici većine političkih partija vlasti i opozicije, kao i predstavnici antifašističkih udruženja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Crnoj Gori, kako je pokazala analiza svetske populacije, svaki treći stanovnik je naoružan. Iz Podgorice javlja Aneta Durović.
Psihološkinja Nataša Vuković radi u Komisiji za izdavanje ljekarskih uvjerenja za oružje. Za Radio Slobodna Evropa govori o tome šta je ljude, a posebno mlade, motivisalo da imaju određeni komad oružja.
dođe, na primjer, dečko 20, 21 godinu i traži ljekarsko uvjerenje za oružje. Ja uvijek pitam zašto će mu, jer ne vidim potrebu, ne može da se nosi i ne treba da se nosi. Većina kaže da je naslijeđeno, da se prenosi sa generacije na generaciju, da je ostavio ili džed ili otac i kao ono, pa eto, tradicija mi u Crnoj Gori da imamo oružje.
A Nataša, kakav osjećaj kod mladih budi to posjedovanje oružja?
Nekakav lažni osjećaj moći, nešto se osjećaju važni. Vidite i sami kako poremećuju sistem vrijednosti da se cijene neke stvari koje ne bi trebalo da se cijene i negdje ti mladi ljudi se poistovjećuju i identifikuju sa nekim uzorima koji nisu kako treba.
Psihološkinja Vuković navodi da je veliki problem po pitanju dobijanja dozvola i to što oni kojima nadležna komisija u javnom sistemu zdravstva ne izda dozvolu, nađu način da ipak do nje dođu.
Posebno otvaranjem ovih nekih privatnih ordinacija i čini mi se da se tamo jako lako dobijaju ljekarska uvjerenja. Mi se trudimo još uvijek, ja radim u Domu zdravlja Bijelopolje, mi se zaista trudimo još uvijek da pogledamo i elektronski karton, da ga pregleda i psihijatar, i psiholog, i očni ljekar, medicina rada. Ja, na primjer, uvijek gledam da li je ta osoba imala u istoriji svog života bilo kakve agresivne radnje, posebno nasilje u porodici ili tako nešto. Dešava se, na primjer, da ti isti ljudi koje mi odbijemo donesu ljekarsko uvjerenje iz neke druge ustanove.
Kriminolog Velimir Rakočević za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da je posjedovanje oružja dio tradicije na ovim prostorima. U pisanom odgovoru nam je pojasnio da su sa tom tradicijom svi manje više odrastali. Sjećam se da je bilo nezamislivo da neka familija nema oružje. Ta vjekovna borba za slobodu učinila je svoje u smislu teškog odvikavanja od posjedovanja oružja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Lideri zemalja Grupe 7 najavili su donaciju više od milijardu doza vakcina siromašnijim zemljama, dok u isto vrijeme zahtevaju istragu o poreklu bolesti COVID-19, pripremila Tanja Bogdanov.
Prvi put u dve godine lideri G7 sreli su se fizički, a ne putem video veze, na samitu G7 u Cornwallu u Engleskoj. I tom prilikom dogovoren je plan da se obezbedi više od milijardu doza vakcina za siromašnije zemlje. Ali to mnoge nije impresioniralo. Pored toga, lideri G7 zahtevali su potpunu i temeljnu istragu o poreklu COVID-19, koji je prvi put registrovan u kineskom gradu Wuhanu u decembru 2019. Prethodna istraga Svjetske zdravstvene organizacije ocjenjena je neadekvatnom, nakon što Kina nije u potpunosti sarađivala. Sastanak G7 usledio je kada je Univerzitet Johns Hopkins izvestio da je do sada u svetu bilo 175 miliona slučajeva COVID-19 i 3,8 miliona smrtnih slučajeva.
Moramo da se potrudimo da našim ekonomijama dozvolimo da se oporave i mislim da imaju potencijal da se vrlo snažno vrate, a postoje razni razlozi za optimizam.
Rekao je Boris Johnson, premijer Velike Britanije, na samitu G7. U isto vrijeme u drugim krajevima svijeta stope zaraze rastu. U Rusiji se broj novih slučajeva popeo na najviši nivo od februara, što je navelo gradonačelnika Moskve Sergeja Sobjanina da proglasi jednonedeljni državni praznik, kako bi zaustavio nagli porast. Na Tajlandu vakcinaciju remeti nedostatak vakcina, a serija epidemija u fabrikama preti daljim ekonomskim gubicima. Saudijska Arabija je drugu godinu zaredom ograničila godišnje hadž hodočašće vlastitim građanima i stanovnicima kao odgovor na pandemiju koronavirusa. Ograničenja se odnose i na saudijske hodočasnike.
Potreban uzrast je između 18 i 65 godina, a ko dođe na hadž mora imati određeni imunitet sa primljenom jednom dozom, najmanje dve nedelje nakon primanja, ili da ima imunitet nakon oporavka. Ovo je sve kako bi se osiguralo da hodočasnici budu sigurni i bez hroničnih bolesti, tako da možemo garantovati izuzetno siguran hadž.
Objasnio je proceduru za prisustvovanje hadžu dr. Tofik Al-Rebija, saudijski ministar zdravlja. Dobre vesti stižu iz Amerike, čija je biotehnološka kompanija Novavax objavila da je faza 3 ispitivanja ove vakcine na skoro 30.000 pacijenata u Sjedinjenim Državama i Meksiku bila uspešna. Ispitivanja su pokazala ukupnu efikasnost od 90,4% i pratila su fazu 3 testova u Velikoj Britaniji, gde je zabeleženo 89,7% ukupne efikasnosti.
Potrebne su nam vakcine na globalnom nivou, posebno u zemljama sa niskim i srednjim prihodima, a naša vakcina je za to jedinstveno pogodna jer je stabilna na normalnim temperaturama u frižideru, što će biti od pomoći.
Rekao je Stanley Erk, generalni direktor Novavaksa. Iz ove farmaceutske kompanije poručuju da planiraju da zatraže odobrenje za hitnu upotrebu svoje vakcine u Sjedinjenim Državama u trećem kvartalu ove godine i da su na putu da proizvedu oko 100 miliona doza mesečno do kraja trećeg kvartala.
Kako je saopštilo Ministarstvo zdravlja Srbije, juče u 15 časova još 8 ljudi preminulo je od posljedica koronavirusa. U istom periodu COVID-19 potvrđen je kod 124 osobe. Na bolničkom lečenju je 479 pacijenata. Državni krizni štab za borbu protiv bolesti COVID-19 saopštio je da od sutra na snagu stupaju preporuke da maloprodaje rade bez ograničenja, kao i ugostiteljski objekti na otvorenom, a u zatvorenom do 1 sati za ponoć uz poštovanje propisanih mera. Preporuka je da se dozvoli prisustvo publike na sportskim događajima u zatvorenim prostorijama do 30% kapaciteta, a na otvorenim do polovine. Dozvoljena su okupljanja u zatvorenom i na otvorenom do 500 ljudi.
Urbanističkim planom iz 1974. godine na jednog žitelja Beograda do 2000. godine trebalo je da bude 45 kvadratnih metara zelenila po glavi stanovnika. Danas novi urbanistički plan predviđa 23 kvadratna metra prilikom planiranja novih stambenih naselja i kompleksa. Beograd je dom za 1.300.000 stanovnika, a u predpandemijskoj 2019. godini posetilo ga je gotovo isto toliko turista. Već izgrađena centralna zona grada tokom decenija pretrpela promene koje se najviše ogledaju u manjim površinama pod drvećem i zelenilom. Zastupljenost zelenila u Beogradu prema poslednjim dostupnim podacima iznosi oko 0,025 hektara po stanovniku, dok evropski standardi predviđaju 13 puta više zelenila, odnosno 0,33 hektara po glavi stanovnika, kaže za Radio Slobodna Evropa dekan Šumarskog fakulteta u Beogradu Ratko Ristić. On takođe ističe da uklanjanje šumskih i drugih zelenih površina u urbanizovanim delovima Beograda dovodi između ostalog do povećanja emisije gasova koji proizvode efekat staklene bašte, manje produkcije kiseonika, pojačavanja efekta toplotnog ostrva i dehumanizacije gradskog prostora. Kako se centar Beograda menja od posleratnih godina 20. veka do danas, pogledajte u fotogaleriji na slobodnaevropa.org i našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Na kraju programa ponavljamo najvažnije vesti. Naredni razgovor Vučić-Kurti do kraja jula, današnji bez rezultata. Lokalni izbori na Kosovu 17. oktobra. Uzbunom za 15.000 vojnika Srbija počela proveru borbene gotovosti. 15 ljudi ubijeno u bombaškom napadu u Mogadišu, u Srbiji sutra do 29 stepeni.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.